Бишкекте саат 8 оодо азаттык. Саламатсыздарбы, таң азаттык өз уктурууларын баштайт. Алдыдагы бир саатта сиздерге апта, үмүт жана миң санат рубрикаларын сунуш этебиз.
Узап бараткан жумада Баткен облусунун жоюу демилгеси көтөрүлдү. Жогорку нарында 4 кесиптин курулушун баштоо адеми болуп өттү. Өкмөт бийлик вертикалын күчөтүүнү чечти.
Байыртан салттуу, нарттуу деген кыргыз элинде атенесин бакпай таштап койгон же карлар үйүнө жеткирип салган көрүнүш күчөдү.
Биздин толкундан четтебеңиздер. Бүгүн 16 июнь жекшемби, таңкы программаларды Прага студиясынан мен Аида Касымалиева алып барам. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ирандагы президенттик шайлоолордо Хасан Рухани жеңди. Иранда 14 июнда өткөн президенттик шайлоодо 64 жаштагы шииттердин лидери Хасан Рухани жеңди. Өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлагандай, ал добуштардын 50.7% алган. Экинчи орунда Тегерандын мэри Махамад Бакар Калибаф, ага шайлоочулардын 16% добуш берген. Шайлоодо калктын 72.7% катышты. Президенттикке Иранда 6 талапкер катталган. Google стратосферада биринчи жолу антенналарын сынады. Ишемби күнү Жаңы Зеландияда биринчи жолу Google ишканасынын карамагында иштеген Google X долбоорунун биринчи сыноолору өттү. Крайстчёрч шаарынан асманга гелий толтурулган 30 шаар учурулду. Алар 20 км бийиктикке жер менен байланыштагы антенналарды көтөрүштү. Экспериментке Жаңы Зеландиянын ондогон жашоочулары интернет аркылуу катышышты. Бул эксперименттин максаты дүйнө жүзү боюнча интернет жок жерде жашаган 4 миллиард адамды мыкты интернет байланыш менен камсыз кылуу. Кыргызстанда парламент транзиттик борборду чыгаруу келишимин карайт. Жогорку кеңеш 19 июнда Манас аба майданында жайгашкан АКШнын транзиттик борборун чыгаруу боюнча келишимди карайт. Бул тууралуу парламенттин күн тартибин бекиткен координациялык кеңештин кечээки жыйынында кабыл алынды. Буга чейин парламенттик тармактык комитеттери бул келишимди жактырган болчу. Кыргыз өкмөтү транзиттик борборду чыгаруу боюнча келишимди өткөн айда даярдап, парламенттин кароосуна жөнөткөн. Эрдоган демонстранттарды Гези паркынан кетүүгө кайрадан үндөп жатат. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган дагы бир жолу демонстрациялардын катышуучуларына парктан кетүүгө чакырды. Ал жакта түрк өкмөтүнүн оппоненттери чатыр тигип отурушат. Жума күнү түрк бийлиги митингтин катышуучуларына парктагы дарактарды кыюу соттун чечиминен чейин токтотулганын айткан эле. Түркиядагы толкундоолор дал ушул Гези паркынан башталган болчу. Шаардын жашоочулары бийликтин парктагы дарактардын ордуна соода түйүнүн ачуу демилгесине каршы чыгышкан. Ат башыда Күл ылаңынан улам карантин киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 12 июнда райондогу Гүлдөйбер жайлоосунда жана Кара Суу айылында күл менен ылаңдаган мал катталган. Мындан улам карантин киргизилип, мал эмделип жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 12500 ашык мал эмделди. Facebook тартип коргоо органдары менен кызматташканын билдирди. Facebook интернет компаниясы аларга Америка бийликтери көп жолу аталган социалдык тармактын колдонуучуларынын жеке маалыматын ачыктоо үчүн кайрылышканын жарыялады. 2012 жылдын 2-ж жарымында АКШнын федералдык жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн 9000 10000 чейин кайрылуу түшкөн. Microsoft компаниясы дал ошол убакта полициядан жана коопсуздук кызматтарынан 6-7000 чукул ордер түшкөнүн, алар 31-32000 аккаунтка тиешелүү экенин кабарлады. Facebook компаниясынын жетекчилиги тактагандай, аларга түшкөн кайрылуулар 20000 жакын адамдын аккаунттарына байланыштуу болгон. Оппозициялык уюмдар бийликке кайрылуу жолдоду. Кыргызстандагы бир катар оппозициялык уюмдар 14 июнда Достук мейманканасында чогулушкандан соң бийликке кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу Кыргызстанды сактоо кыймылынын төрагасы Мукар Чолпонбаев Азаттыкка кабарлады. Ошто өз жанын кыйгандар көбөйдү. Соңку 1.5 айда Ош шаарында өзүн өлтүрүүгө аракеттенгендердин саны кескин жогорулады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин Ош облусу жана шаары боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылат. Бишкекте кароосуз калган 30 бала кармалды. 14 июнда Бишкекте көчөдө калган жана көчөдө иштеп жүргөн балдар боюнча атайын рейд өтүп 30 бала кармалды. Алардын 24 милициянын өспүрүмдөрдү реабилитациялоо борборуна убактылуу жайгаштырылды. Жалабатта кымыз майрамы өтүп жатат. Иш-чараны өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү уюштурду. Өкүлчүлүктөн азаттыкка маалымдашкандай, шаардык борбордук аянтында 12 боз үй тигилди. Облустун 12 районунан келген өкүлдөр элге кымыз тартуулап жатышат. Бул иш-чара аймактагы улуттар ортосундагы өз ара ынтымакты бекемдөө жана Жалабат жергесинде туристтерди тартуу максатында уюштурулуп, ага өкмөттүн облустагы өкүлүнүн фондунун 100 000 сом акча бөлүнгөн. Айсулу Тыныбекова Азия чемпиону болду. Кыргызстандык балбан кыз Айсулу Тыныбекова Тайландтын Пхукет шаарында өткөн Азия чемпионатында бардык атаңдаштарын жеңип, жаштар арасында Азия чемпиону болду. 14 июнда Тыныбекова 59 кг салмакта монголиялык балбан Гантуя Энхбат менен беттешип, аны жеңип алды. Бул тууралуу Эл аралык күрөш федерациясы кабарлады. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекит KG. Ал эми орус тилинде Рус чекит азаттык чекит кейжи. Өтүп бараткан жума ичиндеги маанилүү окуялар тууралуу апта рубрикасынан уга аласыздар. Аны обук алып чыккан Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Баткен облусунун жоюу демилгеси көтөрүлдү. Жогорку нарында 4 кестин курулушун баштоо аземи болуп өттү. Өкмөт бийлик вертикалынын күчөтүүнү чечти. Бул темаларга программабызга кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 10-июнь дүйшөмбү, Кыргызстанда июн каргашасынын 3 жылдыгы белгиленди. Ош Жалалабаддагы эскерүү зыйнаттарына өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев катышты. 11-июнь шейшемби, Жалалабад жана Жетөгүз окуяларын иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Аны вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жетектейт. 12-июнь шаршемби, жогорку нарында 4 кестин курулушун баштоо аземи болуп өттү. Ага президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар расмий адамдар, жергиликтүү тургундары катышты. 13-июнь бейшемби, жогорку кеңеште Баткен облусун жоюп, Лейлек жана Баткен райондоруна түз өкмөттүк башкаруу киргизүү демилгеси көтөрүлдү. Парламент облусту реформалоо боюнча комиссия түздү. 14-июнь жума, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчылыгына Акылбек Маралбаев дайындалды. Бул кызматты аркалап келген Ишимбай Чунуев ишенимден кеткен үчүн кызматтан алынганын өкмөт башчы 13-июнда жарыялаган эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 12-июнда жогорку нарында 4 орто кестин курулушун баштоо аземи болду. Ага президент Алмазбек Атамбаев, курулушту жүргүзө турган орусиялык Рус гидро компаниясынын жетекчиси Евгений Дот жана коомчулук катышты. 4 кес курулу бүтсө жылына 1 миллиард киловатт-саатка жакын электр энергиясын берет. Кыргызстанда жалпысынан 14 миллиард киловатт-сааттын тегерегинде электр энергиясы иштелип чыгарын эске алганда, бул 4 кестин жалпы көлөмгө салымы өтө деле олуттуу болбогону байкалат. Бирок ал Нарын облусун сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоодо кызмат кылат дейт. Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын мурунку жетекчиси Бакирдин Сартказиев.
Эгерде объем электр энергияны ала турган болсо өтө чоң салым жок бул жерде. Бирок бир жакшы жери бар бунун. Могу кышында напряжение аябай ылдыйлап кетет да Нарын жакта. Ошол напряжениени поддерживать этип турат. Качество электроэнергияны оңдой алат.
Бакирдин Сартказиевдин айтымында жогорку нарындагы кестер Камбарата 2 кесинен 2 эсе чакандык кылат. Камбарата 2 кеси үчүн Орусиянын 300 миллион доллар насыясынын 100 миллион доллары бөлүнүп курулганы белгилүү. Ал эми 4 кестин курулушу канчага турары азырынча ачык айтыла элек. Анткени алардын техникалык экономикалык негиздемеси бүтө элек. Буга чейинки эсептерде 4 кестин курулушу үчүн 400 миллион доллардын тегерегинде каражат сарпталары айтылган. Бирок акыркы кезде 800 миллион доллар жөнүндө сөз бала баштады. Бул сумма гестерди куруудагы эң жогорку баа деген Сартказиев, мындай эсеп менен жүрө турган болсок, Камбарата бир кесин куруу үчүн 8 миллиард доллар талап кылаарын айтат.
800 болгондо мен айтпайм, 1 киловаттына 4000 доллар. Камбарата практически 1900, 2000 деп коёлу. Анда Камбаратанын стоимости эгерде ошондой эле боло турган болсо 8 миллиард болот.
Кыргызстан энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев 800 миллион доллардын ичинде башка дагы кестер бар экенин айткан эле.
Да, вопрос, да, азыр вопрос идет немножко другой. Азыр даже кесин санын көбөйтүп атпайбыз, бадырчы. 4 кесе эмес, так көбүрөөк кес курулганда, азырчы ошол боюнча сакталып атат.
Бирок Кыргызстан менен Орусия жогорку нарында 4 кести жана камбарата 1 кесин куруу жөнүндө гана келишимге жетишкен. Ошондуктан эгерде жаңы кестер жөнүндө сөз болсо, анда жаңы келишимдер түзүлүш керек. Алар жөнүндө азырынча эч кандай сөз жок. Анын үстүнө Орусия келишимдерде көрсөтүлгөн кестерди курууга акча табууда кыйынчылыктарга учурап жатканы маалым. Росгидронун башчысы Евгений Доттун сөзүнө караганда, жогорку нарындагы кестердин курулушу 5-6 жылда аяктайт. Ал эми биринчи гидроагрегаттар 3 жылдан кийин ишке кирип калат. Белгилүү болгондой, Кыргызстан менен Орусия бул кестерге 50-50% ээлик кылат. Ал эми долбоор өзүн актаганга чейин орус тарап кестерди толук башкарат. Анткени алардын колунда 75% акция болот. Ошондуктан кестердин баасы канчалык жогору болсо, анын өзүн акташы ошончолук узак болуп, орус тараптын башкаруусунча ошончо мөөнөткө кала берет. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү бийликтин арка белин чыңдоону чечти. Өкмөт жергиликтүү мамлекеттик акимчилик жөнүндө, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндө, мамлекеттик кызмат жөнүндө, жергиликтүү кеңештерди шайлоо жөнүндө жана жер кодексине өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алып, аны тез арада кара берүү сунушу менен жогорку кеңешке кайрылды. Өкмөттүн бул чечими менен райондук кеңештер кайрадан түзүлөт. Губернатор институту кайра калыбына келтирилет. Район акимдеринин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, аларды кызматка дайындоо жана алуунун жол жобосу так аныкталат. Райондук бюджет дагы калыбына келтирилет. Жер жана жайыттарды башкаруу дагы акимдин колуна берилет. Өкмөттүн бул чечимдери парламентте жактырылса, анда Кыргызстанда 10 жылдан бери жүргүзүлүп келаткан децентрализация же борбордон ажыратуу саясаты толугу менен артка кайтарылат. Мамлекетте кайрадан 3 тепкичтүү бюджет кайтып келет. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда бир нече жылдан бери 2 тепкичтүү бюджет иштеп келаткан. Өкмөт мындай чечимдердин зарылчылыгын жер-жерлерде башкаруунун начарлашы, мамлекеттик башкаруу системасынын бирдиктүүлүгүнүн жоголушу менен байланыштырууда. Белгилүү саясатчы Кубатбек Байболов өкмөттүн бул чечимдери жакшы натыйжага алып келбейт дейт.
Бийликтин вертикалын түзүштө талайдан бери аракет көрүлүп келе жатпайбы? Бул деген баягы советтик башкаруу ыкманы, директивалык ыкманы кайрадан калыбына келтиребиз деген сөз да. Ал эми демократиялык жол менен башкаруу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасын өнүктүрүү бул чоң тажрыйбаны жана билимди талап кылган нерсе да. Ошондуктан мевак банкрот болгон советтик директивалык системаны кайра калыбына келтиребиз дегендин аягы жакшылык менен бүтпөйт.
Байболовдун айтымында ашкере борборлошуудан ажыратуу саясаты Акаевдин мезгилинде эле башталган. Ошол мезгилден бери бул саясат арасат жолдо калып келатат. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев өткөн жылы сентябрь айында премьер-министрлик кызматка шайланган мезгилден тарта эле бийлик вертикалын калыбына келтирүү, ыйгарым укук, жоопкерчиликтерди тактоо зарылдыгын айтып келаткан. Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев өкмөттүн чечимдерин кайрадан борборлоштуруу аракети катары баалап, бул саясат жардам бербейт деп эсептейт. Ал өкмөттүн чечимдерин жакындап келаткан шайлоолор менен байланыштырат.
Бүгүн бийлик деген уже эскерегере президент шайлоого даярданып, бийликтин вертикалын күчөтүп, ана жанакы койгон кишилерди эл ушулки республиканский бюджетке башыйып, акчаны кимесе ошолки музыка заказып дегенде мондай элге ойлогон мындай саясат болбой жатты.
Курманбек Дыйканбаевдин пикиринде тескерисинче жергиликтүү элди бийликке тартып, демократиянын өнүгүшүнө аракет жасалыш керек эле. Кандай болгон күндө да өкмөттүн чечимдери жогорку кеңештин кароосуна коюлат. Мына ошол жерде ал дагы бир жолу электен өтүп, андан кийин чечимдер кабыл алынат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу демекчи, жогорку кеңеште Баткен облусун жоюу демилгеси күтүүсүз жерден көтөрүлүп кетти. Республика фракциясынын мүчөсү Назарали Арипов Баткен облусун жоюп, Лейлек жана Баткен райондорун түздөн түз республикалык башкарууга алуу сунушун көтөрүп чыкты. Ал өз сунушун мындайча негиздеди.
Бул сунушумдун негизги максаты 22 жыл биз эгемендүү болгону менен Баткен району менен Лейлек району эгемендүүлүктү ал эле ал жерде чек араны тактоо. биринчи маселебиз ошол. Областтын эффективдүүлүгүн ошону карап азырчы. Биринчиден Лейлек районуна ала турган болсок 650 километр биз Тажикстан менен чектешип турабыз, 120 000 население менен Тажикстан 6 району менен. Ушунда азыр биз маалыматтарды бүгүн азыр Тажикстан маалыматын алдык. Тажикстан ошондой чек арада жерлерде дотационный райондорду карап туруп 1356 районунан 13 району ошо түздөн түз республика башкарууга кирген. Бизде азыр Лейлек районунда, Баткен районунда болуп аткан абалды угуп атасыздар. Күндөн күнгө ошону түздөн түз өкмөт жоопкерчиликти алып туруп, ал жерде өкмөт ошол жерде маселени чечиш керек. Чек араны аныктабаса Кыргыз Республикасы андан ары өнүгүшүбүзгө бул тоскоол болот.
Назарали Ариповдун оюн өнүктүргөн Ата Журт фракциясынын мүчөсү Курмантай Абдиев Кадамжай районун жана Кызылке шаарын Ош облусуна кошууну сунуштаган. Мына ушундай сунуштардын негизинде Баткен облусу боюнча депутаттык комиссия түзүү чечими кабыл алынды. Албетте, Баткен облусун жоюу демилгеси каршы пикирлерди да жаратты. Ата мекен фракциясы ага кескин каршы чыгып, алар Баткен облустук бийлик башчысына министр статусун берүү менен бийликти чыңдоо сунушун көтөрүп чыгышты. Жогорку кеңеште Баткен облусунун статусун талкуулоо Баткен районундагы Самаркандык айыл өкмөтүнө караштуу Паскарык айылында кыргыз чек арачысын тажик жараны автоунаа менен бастырып кеткенден кийин чыкты. Кыргыз тажик чек арасында келишпестиктер акыркы кезде улам улам чыгып, жолдор жабылып, кагылышуулар да орун алып кетип жатканы маалым. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек араларындагы абалды жарылуу алдында турат деп баалады. Өкмөт менен парламент чек ара маселесин чечүү үчүн атайын вице-премьер министр кызматын киргизген. Ага Шамил Атаханов дайындалган болчу. Бирок Батукаев жаңжалы, жети өгүздөгү окуяларга байланыштуу ал кызматынан кетүүгө арыз берген. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев бул кызматка адегенде Ата Журт фракциясынын лидери Мыктыбек Абдылдаевдин талапкерлигин сунуштап, бирок анда макулдук болбогондуктан өкмөт башчынын Ысык Көлдөгү өкүлү Токон Мамытовдун талапкерлигин сунуштаганы маалым болду. Токон Мамытов жети өгүздөгү окуяларга чейин Кыргызстандын чек ара кызматын кыска мөөнөттө башкарып турган эле. Эми бир ай болбой Ысык Көлдөн кайрадан өкмөткө чакыртылып жатат. Баткен облусунун статусуна келе турган болсок, бул регион 1999-жылы облус болуп жарыяланган. Анын облус болуп жарыяланышына 1998-99-жылдары жоочулардын чабуулу жана региондун маселелерин чечүүгө өзгөчө көңүл буруу максаты себеп болгон. Азыркы кезде Баткен облусунда 460 миңден ашуун калк жашайт. 3 район жана 2 шаардын негизинде ал облус болуп түзүлгөн болчу. Андан сырткары акыркы мезгилде Айдеркен, Баткен, Кадамжай жана Исфана шаар статусун алган эле. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кезекти миң санат рубрикасына жана анын алып баруучусу Шайлообек Дүйшөевке узатам.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Байыртан салт туу, нарктуу деген кыргыз элинде атенесин бакпай таштап койгон же карылар үйүнө жеткирип салган көрүнүш күчөдү. Анда сөз башынан болсун. 87-жылдардын аягы болсо керек эле. Ага дейре деги эле багуусуз калган карылардын үйү бар экенин билмек турсун уккан демесмин. Канттын төмөнкү Серафимовка деп аталган айылына барып калдым. Жекшемби күн болгондуктан силер ким болосуңар, кайдан келдиңер деп сураган деле жан болгон жок. Жатаканага кирдим дагы бөлмөлөрдү аралап кеттим. Мен үстүңкү кабатка көтөрүлүп, далистеги биринчи эшикти ачсам, таластан келдиңби кагылайын? Мен алып кеткени келдиңби деп көзүн жалдыратып үстөкү бостук сурап жиберген кемпирге эмне дээримди билбей турдум. Чачын агарылап калган экен. Жок эне, мен таластан келген жокмун, кесиптен келдим, кабарчымын дедим. Кемпир оорулутунуп алды да, келе кой, энди мындай олтур деп орундукту көрсөттү. қаншадасыз? Ене десем, 70-тен өттім балам дейді. Бұл жерге келгеніңізге қанша болды десем, 2 жылдан ашып баратыр деді. Тамаға шығанда екен десем, тамағын деле жібейім қағылайын. Нанын алып қалып чайменен ішіп алам. Емне қыламынан тамағын жалаң чочконың майына жасайды екен деді. Заманам қуырылып, 2 жылдан бері қарандай чайменен келатқан кемпірдің тағдырына кімді күнөөлөрүмдү билбей турдум. Андан чыгып кеттим дагы бир кереветте жаткан 80 жаштагы кемпирге келдим. Бул кемпир да таластык экен. Биринчи эле берген суроом: "Эне, сиз эмнени сагындыңыз?" дедим. "Кагылайын, таласымды сагындым. Жүн тытканды сагындым." Балдары батырбай койгондон кийин калкостун парторгу жеткирип келип, кийин келип алып кетем деген бойдон келбей, келем дегенине ишенип, күнүгө жол карап жүргөн мына ушул кемпирлерди карап турдум. Устары менен кырып салгандан кийинки чачы бир аз өсүп калган кемпирди жетелеп келип олтургучка олтургузушту. Ал жай сурашкандан кийин, "Чачым биттеп кеткенден кийин алып салганбыз" деп мага шыбырады ал жердеги аялдар. "Каяктан болосуз сене?" дедим. "Тияншандын оттугунан." "Канчадасыз?" "80-ден аштым." "Балаңыз бар беле?" "Балам да келиним да бар болчу айланайын." "Азыр да бар. Кайда иштейт десем?" "Калкосто бухгалтер болуп иштейт" деди. Кийин анан макала жазсамбы деп олтуруп, кемпирлердин тагдырын мен ыргайланттым. Кийин бул ырды таланттуу жигиттерибиздин бири Райымжан Курбанов окуп, кыргыз айылдарын чогуу кыдырдык. Бир рет Таласка сапар алдык. Шаардын маданият үйүндө эл жык жыйма толду. Райымжан ушул "Эсиңе кел" деген ырды окуду. Далайлар ыйлап олтуруп, аягына чейин чыдап калбай чыга качкан күндөрүндө көрдүк. Ошондо Таластагы бийлик кызматындагы бир эже: "Шайлообек, моногул ырыңдагы таластык кемпирлердин тагдыры каңырыбызды түтөтүп, кабыргабызды кайыштырып туру. Талас эли башынан намыскөй эл. Силер шекерден айланып келгичекти жаңкыш шүмшүк уул келиндерине чара көрүп, канттагы карлар үйүнөн таластык кемпирлерди алып келип, шартын түзүп, ушул жерде багабыз деп сөз беребиз" деп айткан эле. Таластыктар чын эле сөзүнө туруп, кемпирлерди алып келип багып, кийин көстөрөткөндө аруулап, жууп, ак кепин деп жерге беришти. Мен таластык ошол эжеге, талас элине ушул күнгө чейин ыраазымын. Анда "Эсиңе кел" деген ырды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Райымжан Курбановдун аткаруусунда угалы.
Тоолордун кантка жетпей токтоп калган уш жагында, төмөнкү Серафимовка деп аталган кыргыздын кыштагында, бул дүйнөдөн бөлүп салган дубал турат темир бетон табытка окшоп өлүк салган таш дубалдар жагында, дарактар аста шамал үнүн коштоп, майып тара жылат аста дөңгөлөкчөн жамгырдан кийинки бир үлүлгө окшоп, таш дубалдар жагына гүлүндарт күйүп бүткөн, канындар чимип бүткөн, сөөгүндарт кажап бүткөн мунжулардап келишет. Доктурдан да, кудайдан да тажап бүткөн таш дубалдар жагына тагдыры ташы бүтүн адамдар аз келишет. Казанда ашы бүтүн таш дубалдар жагында балдарын эркелетип кеч киңирде, балпайып төрдө олтурар мезгилинде, куутумшук аталышып куулган теңиринен, куулган кызуулунан келининен карыган кемпир жүрөт, карыган чалдар жүрөт. Башпаник таппай койгон, балдары бакпай койгон. Таласым, таласым деп, таласым көрө албай бир, тамагы, тартибине көнө албай бир таластык кемпир жүрөт жарыктыгай, бир чөгүн чайдан башка зыяны жок. Там мүлкүн талап алып, талага кууп салган жакындары, куурагыр, куудай кылып чачындагы, өзү чууп өз кайгысын башындагы таластык кемпир жүрөт пайгамбар жашындагы. Баш багып калсаң кокус, бейчеки жүргөн жан деп санабастан, бейтааныш экениңе карабастан, мен минби дейт, алып кетчү балам болбо, сен кимби дейт, таласым, таласыма, чын эле таласыма алып кеткени келдиңби дейт. Калайык, кагылайын, Kalkına Talas batkan, Kanekey Manas batkan, Kalkına Kırgız batkan, Kadimki Çıngız batkan, bir gempir batkan jok bu. Bir gempir batkan jok bu. Көрүлдүгү көңүлдө азыр заман, көчүп барат көзүмдөн акыр заман, тарыхында кыргыздын жок элего, ат энесин кызуулу батыр баган, жыгашты курт чегендей, темирди дат чегендей, кишини дарт чегендей, менди ой жеп келет каңган бир, бул жерде кемпир жүт, ат башынын ак муз деген айдынан бир, ат башы жакты билем, ак музу жакшы билем. Абиро көргөндөн соң багуусуз калган жалгыз кемпирди мен жүрөктү таш баскандай басты күнөм. Тоуп аткан ат башыга токоюп аткан, ат башыга Алманбет кошоюп аткан бир кемпир баткан жокпу? Асыл жер айланайын бир кемпир баткан жокпу? Сен делип басып калган, 80 жаш нивак ашып калган, кемпир жөт тяншандык Айша деген кейпинен азып калган. Жүрөктө айыкпаган жарам бар дейт, үйүм бар тяншандын оттугунда, үйүмдөн кууп чыккан келиним балам бар дейт. Өмүрдү өчөрүндө муз кылбай дейт, өзүмдү өз уулума муш кылбай дейт. Кудай ай, алыптын саң болот эле, кураган күндү мага туш кылбай дейт. Мал жетсе ушул жерде өлөт дешет, мал өлүп калганыңды көрөт дешет, эки чөө тележкага салып барып трактор менен чугуп туруп көмөт дешет. Мезгилден металл кийген, жолунда куюндаган, агызып жатат жылдар кыштактын ыйынмаган. 90 эртең алар көз жумушса, кинди кан тамган жерден топурак буйурбаган. Чалдарда тагылып алып калганга, кемпирди эне кылып алып калганга, кагылайын кыргыз эл ай, кыштагың айлыңан бир, жан адам чыкпаганга артыган бир. Ырысыбыз безип барат боз товары, ыйманыбыз кетип барат кош тубаны, этке мал тапшыргасып тапшыра башташты азыр карыларын, ошто дагы көлдө дагы жалал абат чүйдө дагы. Кыз уланы улуусун барктач беле, кыянаттык иштерге баспач эле, кыйналса да абийирин сакташчу эле, кыйын кезде итин да таштабаган кыргыз качан карысын ташташчу эле. Карач канчалаган кесиң туруп, карайлап чырак жаккан кыштаңды, карачы уулдарыңды колуна бийлик тийсе корсоңдоп өз элине манап болгон, карачы кыздарыңды кыршынында талак болгон, карачы кымызыңды кымыз эмес чалап болгон. Каалайсыңбы кыргыздын кем болушун, карыларын жоготуп жем болушун, оозун гана деген мурдун айтып? Каалайсыңбы кыргыздын жок болушун? Каалайсыңбы кыргыздын шал болушун, карларын жоотуп зар болушун? Ушул кезде эл бошоп дүйнө билбей, улан кызы жалдырап мал болушун. Кыргыздар, токтогула, токтобосоң кайгы муң каптайт бир күн, каныңды кактайт бир күн. Элесин таштагандар эртең эле башыңа азап түссө элин да таштайт билген, атасын таштагандар ата журтун таштайт билген.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Бир аптадай мурун АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинде иштеген 29 жаштагы Эдвард Сноуден жашыруун эки программа тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарып жиберген. Терроризмге каршы чараларды күчөтүүнү максат кылган программаларга ылайык, анын айтымында жеке адамдардын телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшап, интернеттеги маалыматтар алынып турат. АКШ бийликтери интернет компаниялардан чет элдик кардарлары тууралуу маалымат алганын тастыктады жана жашыруун электрондук көзөмөлдөө программасы жөнүндө маалыматтын ачыкка чыгып кетүүсү өлкөнүн коопсуздугуна орчундуу зыян келтирэрин белгиледи. Укук коргоочулар болсо жарандардын жеке турмушуна кийлигишүү адам укуктарын одоно бузуу болуп саналарын айтып сындашууда. Кыргызстанда да телефондорду тыңшоо маселеси бир топ талаш жаратып келатат. Өңүттүрмөгү бүгүн ушул темага арналат.
Албетте, аны дал ушул мүнөттөбү же кайсы бир башка маалда аңдып атышат, эч ким билген эмес. Ойтун шагыч полиция сенин кабелиңе качан жана канча саат сайын жармашып аларын жормолдогондон башка арга жок болчу. Күнү түнү дебей, ар биринин артынан аңдып жүргөндөрү ажеп эмес эле. Иши кылса каалаган маалда сары изиңе түшүп алышмак. Айтуу үчүн деп жашоого туура келген. Сен да ар бир сөзүңдү тыңшап жана жарык өчкүчө ар бир кыймылыңды жаза кетирбей аңдып атышканын сезүү менен жашоого көнгөнсүң. Ал адат болуп, бара-бара инстинктке айланып калды. Көз каруу артынан калбайт.
This in 1984.
Бул Джордж Оруэлдин 1984 деген антиутопиялык романынан үзүндү. АКШнын көзөмөлдөө программасын кээ бир маалымат каражаттары же аналитиктердей болуп, көз кароол менен салыштыруу туурабы? Ушундай аналогия канчалык орундуу? Америкалыктар же ал өлкөдө жүргөн чет өлкөлүк жарандардын ар бир кадамына мамлекет көз салып турабы? Ар бир айткан сөзү жазылып, телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшашабы?
Any analyst at any time can target anyone, any select.
Кайсы гана аналитик болбосун, каалаган убакта кимдин болбосун изине түшө алат. Ар кандай катталышууларды көзөмөлгө алуу байланыш түйүнүн жана мекеменин диапазонуна жана талдоочунун укугуна жараша болот. Бардык эле аналитиктер каалаган нерсесин көзөмөлдөй албайт. Бирок мен жумуш ордуман сизди же сиздин бухгалтериңизден тартып федералдык сотко атүгүл президентке чейин тыңшаганга укугум бар болчу. Албетте электрондук даректери бар болсо.
Деди Эдвард Сноуден 9 июнда Британиялык Guardian гезитинин сайтында жарык көргөн видеодо. Басылмалар улуттук коопсуздук агенттиги NSA'дин мурдагы кызматкери Сноудендин маалыматтарына таянып жазышкандай, АКШ өкмөтү терроризмге каршы күрөшүү аракеттеринин алкагында миллиондогон телефондорду угуп, интернеттеги маалымат алмашууларга көз салып турат. Телефондордогу тыңшоого агенттикке атайын сот чечим чыгарып уруксат берген экен. Атап айтканда, Verizon Telecom компаниясы АКШнын ичиндеги жана сыртка чалуулар жазылган маалыматтарды агенттикке өткөргөн эмиш. Белгиле кетчү жери, сүйлөшүүнүн мазмунун алыш үчүн соттун санкциясы керек. Телеком жөн гана телефон чалуунун датасы, узундугу, номерлер камтылган маалымат менен бөлүшкөн. Америка Кошмо Штаттарынын конституциясына киргизилген 4-түнчү түзөтүү америкалык жарандардын телефон сүйлөшүүлөрүн негизсиз укканга тыюу салат. Бирок бийликке байланыш компанияларынын ээлигиндеги маалыматтарды пайдаланганга уруксат берилет. NSA'де ошондой эле Facebook, Google, Microsoft жана Yahoo'ңду ири интернет компаниялардын серверлерине түз кирип туруу механизми бар экен. АКШнын чалгындоо кызматынын директору Джеймс Клаппер маалымат чогултууга 1978 жылы кабыл алынган тышкы чалгындоо көзөмөл акты жол берерин ырастоодо. Ал эми сөз болгон компаниялар билип туруп өкмөткө ошондой уруксат беришкенин четке кагышууда. АКШ бийликтери интернет компаниялардан чет элдик кардарлары тууралуу маалымат алынганын тастыктады жана жашыруун электрондук көзөмөлдөө программасы призм жөнүндө маалыматтын ачыкка чыгып кетүүсү өлкөнүн коопсуздугуна орчундуу зыян келтирэрин белгиледи. Призм маалыматтарга караганда электрондук почта, видео, фото, IP менен сүйлөшкөндө добуштарды, жөнөтүлгөн файлдарды, социалдык түйүндөрдөгү маалыматтарды көзөмөлдөйт. Бийликтегилердин ырастоосунда бул программа терроризм үчүн шектелген чет өлкөлүк жарандарды таап аныктоо мүмкүнчүлүгүн берет. Коопсуздук маселелери боюнча америкалык эксперт Кристофер Свифт призм программасы тууралуу буларды айтат.
What the PRISM program does, right? It collects information from your telephone about how long your call was, what numbers you called.
PRISM программасы кантип иштейт? Телефон сүйлөшүүсүнүн узундугу,
кайсы номерлерге чалгансыз, чөнтөк телефонуңузда GPS бар болсо, кайсы жерден чалганыңызды аныкташат. Сүйлөшүүнүн мазмунун жаздырбастан жалпы мүнөздөмө берген маалыматтар чогултулат. Ал эми сүйлөшүүнүн мазмуну жаздырылган тасманы алыш үчүн тиешелүү органдан ордер алыш керек. Жүйө олуттуу болууга тийиш. Мисалы үчүн ал адам башка өлкөнүн тынчысы же террордук кутумга аралашкан деген шектенүүлөр бар. Бирок кимдир бирөөнүн телефонун тыңшоо үчүн үч укуктук моментти унутпоо зарыл. Жалпы маалыматтар менен сүйлөшүүнүн мазмунун айырмалай билиш керек. Дагы бир маанилүү жери, ошол көзөмөл чаралары террористтерди алдын алууга чындап эле жардам береби? Америкалыктардын көбү эркиндик менен коопсуздук ортосундагы тең салмактуулукту сакталыш керек деп эсептешет. Абсолюттук коопсуздук бар жерде эркиндигиңиз чектелет. Ал эми толук эркин болгуңуз келсе, коопсуздугуңуз камсыздалбай калышы мүмкүн.
If you have absolute security, you have no liberty. If you have absolute liberty, you have no security.
Президент Барак Обама аңдоонун андай ыкмалары терроризмге каршы күрөштө маанилүү инструмент экенин айтып, ал программалар мыйзамдуу негизде иштеп жатканын, Конгресс аларды көзөмөлдөөрүн белгиледи. 7 июнда америкалыктарга кайрылган Обама, силердин телефон сүйлөшүүлөрүндө эч ким тыңшабайт деп ишендирди. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джей Карни 10 июнда
It's entirely appropriate for a program
Потенциалдуу террористтерди таап чыгуу үчүн мындай программалар болушу керек. Улуттук коопсуздук агенттигинин директору белгилегендей, президент тактагандай, эки программа тең. Бийликтин үч бутагы, Конгресс, аткаруучу бийлик жана соттун керектүү процедураларынан
өтөт.
Сөз болгон призм программасы 2007 жылы президент Джордж Буштун тушунда өзгөртүлгөндөн кийин ишке киргизилген. Ал былтыр дагы бир жолу жаңыланды. Бийликтин ишендирүүлөрүнө карабай, АКШ бийлиги туш-туштан сынга кабылды. Айрымдар андай көзөмөлдөө программалары демократияга коркунуч туудурганын, башкалары адам укуктары одоно бузулуп жатканын айтышат. Конституциялык укуктарды коргоо жаатындагы лидер Американын жарандык эркиндиктер бирикмеси АКШ өкмөтүн сотко берээрин билдирди. Уюм андай аңдуу программалары жарандардын жеке турмушуна кийлигишүү болуп эсептелерин айтып, бийликти аларды токтотууга үндөдү. Кытайлык диссидент Ай Вэйвэй болсо, АКШ өкмөтү Кытай бийлигинин жолуна түштү деп сындайт. Америкалык бийлик болсо, Кристофер Свифт жогоруда сөз кылган эркиндик менен коопсуздук ортосундагы тең салмактуулукту сактоо керектигине басым жасоодо.
We need to strike the appropriate balance between our
Улуттук коопсуздук менен адамдардын жеке турмушунун кызыксылыктарын тең салмакта кармашыбыз керек. Президент Барак Обама жана анын командасы сөз болгон программаларды кайра карап чыгып, өз баасын беришти. Айрым учурларда аларды контролдоону күчөтүү тапшырмасы берилди. Президент программаларды ишке ашыруу каттуу көзөмөлдөнгөндө, анын азыркыдай болуп ишке ашырылышы тең салмактуулукту сактоого шарт түзөт деп ишенет. Бирок бул маселе албетте талкуулардын темасы болушу мүмкүн.
Деди Ак Үйдүн өкүлү Джей Карни. Ошол балансты кантип сактаса болот? Бир четинен, ар бирибиз кимдир бирөөнүн жеке турмушубузга кийлигишүүсүн каалабайбыз. Экинчи жагынан, коопсуз коомдо жашоо ар бир адамдын укугу. Айрымдар, ооба, жеке турмушту коргоо тууралуу мыйзамдын бузулушу мени кооптондурат. Бирок 11 сентябрдын кайталанышы андан да көп чоочутат дешет. Сөз Кристофер Свифтте.
That a free society is always going to be a little bit less secure than a totalitarian society. And that's
Эркин коом тоталитардык коомго караганда азыраак корголот. Эркиндик же коопсуздук маанилүүбү деп сурабастан, маселеге бир нече үмүттөн кароону сунуш кылат элем. Биринчиден, бул программа конституцияга каршы келбейби? Экинчиден, ал канчалык эффективдүү? Чындап эле коопсуздукту жакшыртууга жардам береби же кезектеги пайдасыз бюрократиялык программабы? Жана канчалык акылдуу түзүлгөн же башкача айтканда жагымсыз кесепеттерге алып келбейби? Программа ушул үч критерийге жооп берсе, анда ал анча деле жаман эмес деп эсептейм. Толук маалымат жок болгондуктан анын канчалык мыйзамдуу жана натыйжалуу экенин айта албаймын, бирок ар тараптан ойлонуп түзүлгөнүнөн күмөн санайм. Эркиндик же коопсуздук ортосунда тандаш керек деп айтпайт элем. Тоталитардык мамлекет менен 11 сентябрдын кайталанышын тарзалоодон алысмын. Программа жогоруда айткан үч критерийге төп келбесе, анда эмне жасап атканыбызды кайра карап чыгуу зарыл.
Mm-hmm. And that's sort of the way I would come down in terms of this analysis. Not, you know, liberty or security, not another 9/11 versus a totalitarian state.
Эң кызыгы айрым сурамжылоолор көргөзгөндө америкалыктардын көбүн купуя программанын шаардан акылынышы анча камтама кылбай төңдөнөт. Элдин пикирин сурап билүүлөргө тартылган респонденттердин 56% мамлекет терроризмге каршы күрөшүү үчүн андай ыкмаларды колдоно берсе болот деген колдоосун билдиришкен. Ал эми Кыргызстанда телефондор тыңшалабы? Тыңшалса, кайсы учурларда? Мисалы, Атажурт партиясынын төрага орун басары Данияр Жаныкулов бийликке сынчыл көз караштагы адамдардын телефон сүйлөшүүлөрүн мурдагы бийлик учурундагыдай азыр да угуп турушат деген пикирде. Ал саясатчылардын жеке турмуштук сүйлөшүүлөрүнө чейин тыңшалган учурлар бар экенин мисал келтирди. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев болсо, телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо мыйзамда каралган тартипте гана жүргүзүлөрүн айтты. Талдоочулар тыңшоолорду тартипке салуу жагы колго алынбай, кылмыштуулуктун бетин ачуу менен адам укугун сактоонун кепилдигинин аралыгы мыйзамда көрсөтүлбөгөнүн белгилешүүдө. Бул жагдайды жөнгө сала турган мыйзамга өзгөртүүлөр парламентте 1.5 жылдан бери талкууланып бүтө элек. Бишкектен Кубаныч Жолдошов билдирет.
Мыйзамдуу тыңшоолорду жүргүзүү укугу улуттук коопсуздук комитетине, ички иштер органдарына, маңзаттарын көзөмөлдөө агенттигине жана жазаны аткаруу кызматына берилген. Мындан сырткары аталган укукка өкмөттүн алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматтары сыяктуу бир катар фискалдык органдар да ээ. Изин суутпай издөө иш чараларына ылайык тыңшоолор козголгон кылмыш ишинин негизинде шектүү деп табылган адамдарга карата соттун уруксаты менен гана жүргүзүлөт. Бирок бийликке карата сынчыл көз караштагы адамдарды тыңшоо калыптанып калган өнөкөт катары көптөн бери сындалып келет. Алган эмес атайын кызматта тыңшоого алынчуу өлкөдөгү жарандардын тизмеси улам жаңыланып турары боюнча тастыкталбаган маалыматтар бар. Атажурт партиясынын төрага орун басары Данияр Жаныкулов жеке адамдын өздүк жашоосуна чейин тыңшалган учурлар бар экенине токтолду.
Тыңшап отуруп, эгерде ушул тыңшагычтар сактаса, Акаев менен Бакиевдин бийлигин сактап калат эле. Силар тыңшап отуруп, элди угуп отуруп, оппозицияны бир жел могузундай көргөн система бизде тилекке каршы калып калды да. Мыйзамсыз бул угуулар бүгүн деле болуп келет. Муну биз өзүбүздүн башыбыздан деле мына өткөрүп атабыз. Себеби кээде ушул үй бүлөң менен сүйлөшкөн сөзүңө чейин жазылып, ошолорду тыңшап отурушкан мүнөттөрү бар. Уга калып, анан аны монтаж кыла коюп, керектүү жерин алат дагы чаптайт дагы ошону коюп коет. Мына ушунун баардыгы жашыруу нерсе да. Мамлекеттин кызыкчылыгы бул улуттун кызыкчылыгы үчүн эмес, бир гана бир ууч саясатчылардын кызыкчылыгы үчүн ошол адамдардын тагдыры менен ойноо болуп атат да. Ошол улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, ушул улуттун коопсуздугу үчүн бир чыккынчыларды, эл душмандарын, ошолорду таап чыгып, кылмыштуу аракеттерин алып чыгып, ошолорду укса, ошолорду тыңшаса, ошолордун бетин ачса, биз сүйүнөт элек буга.
Бирок мындай дооматтар менен укук коргоо органдарынын өкүлдөрү макул эмес. Алар бийликтин каршылаштарынын телефондук сүйлөшүүлөрүн саясий максаттар үчүн тыңшап, жаздырып алган учурлар артта калганын белгилешүүдө. Азырандай зарылдык жок экенин белгилешкен бийликтин мурдагы жана азыркы өкүлдөрү тыңшоолор мыйзамда каралган тартипте кылмыштуулуктун бетин ачуу максатында гана жүргүзүлөрүн айтышууда. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев мыйзамсыз жазылган сүйлөшүүлөр юридикалык күчкө ээ болбогон соң аны андан ары пайдаланууга негиз жок деп эсептейт.
Баары мыйзамда даана жана так жазылбайбы? Эгерде мыйзамсыз бирөөнү укса биздин органдар, ал юридикалык күчү жок болуп эсептелинет да, ал эч качан далил болуп эсептелинбейт эгер мыйзамсыз жол менен уга турган болсо. Жана аны бирөө мен мыйзамсыз жол менен угуп алдым деп айткан дагы чочулайт. Себеби мыйзамсыз жол менен угуп, мен ушинтип жаздыртып алдым эле деген менен өзүнө өзү көз казганга барабар да. Себеби ошол эле прокурор ушул маселени көзөмөлдөп турган. Эмне үчүн мыйзамсыз сен аны угуп алдың деп ошол мыйзамсыз уккан адамдардын өзүнө кылмыш иш козгосу керек.
Бирок өлкөдө мыйзамсыз тыңшоолор жүргүзүлбөйт деген бийликчил тараптын жүйөлөрүн укук коргоочулар жокко чыгарган учурлар да аз эмес. Буга кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова өткөн жылы Бишкекте 3-октябрда өткөн митинг жаңжалга айланып кетип, ага байланыштуу кармалган адамдардын айрымдарынын телефондук сүйлөшүүсүн мисал келтирди. Анда Атажурт партиясынын айрым депутаттары менен бирге мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев да карманып, ага башаламандыкты уюштурууга экстремисттик террористтик күчтөрдү тарткан деген айып коюлган болчу. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова чекистер Кожоналиевке кылмыш ишин козгоо үчүн мыйзамсыз жазылган жана террорчулукка эч кандай тиешеси болбогон телефондук сүйлөшүүнү колдонгонуна токтолду.
3 октябрьда Кубатбек Кожоналиевке кимдир бирөөлөр чалышканмыш да. Ал телевизордон кетип атпады. Сотко чейин тергөөдө генерал Кубатбек Кожоналиевке бул телефондо бирөө менен сүйлөшүп, баягы террористтерге байланышы бар экенин тергөө далилдеди деп айтып чыгышпады. Ага санкциядагы сурашкан эмес, жөн эле булардын ошо телефондорун тыңшап эле, анан бул жөн эле эки адам бири бири менен сүйлөшүп болгону боюнча. Анан бир 20 күндөн кийин ал жокко чыгарылды. Тергөө мойнуна алды калтасы кетиргени. А бирок шет айтылып, Кубатбек Кожоналиевдин түздөн-түз адамдык немесине доо кетти да. Бул бир эле мисал эми, ал бул деген белгилүү киши экен, биз коргодук. Анан ал башка карапайым адамга мындай доомат коюлса, ал дароо эле террорист болуп чыгат да.
2008 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Сорум комплексине кирген заманбап үлгүдөгү тыңшоочу жана жаздырып алуучу жабдууларга ээ болгон. Орусиялык өндүрүштөн чыгарылган ал жабдуулардын жалпы наркы 7 миллион доллардын айланасында экенин жогорку маалымат технологиялары боюнча адистер белгилешет. Сорум комплексине кирген ал жабдуулар негизинен 3 муунга бөлүнүп, Фантом жана Курьер деген көзөмөл жүргүзүүчү программалык жабдуулардан турат. Бул жабдуулардын ар бири бир убакта 20 000 абоненттин байланышын көзөмөлдөп, жаздырып алууга жөндөмдүү. Интернет саясатынын жарандык демилгелери уюмунун өкүлү Элнура Кудайбердиева мына ошол жабдуулар аркылуу жергиликтүү эле эмес, чет элдик атайын кызматтар да жарандарды тыңшоо мүмкүнчүлүгүнө ээ экенин белгиледи.
Сорум деген вариант бул российский вариант да. Жана Америка, Канадалардык алардын өзүнчө варианттары бар да. Алардын аттары да башкача. Анан бизге баягы Бакиевдин убагында орусиялардын эмелери коюп беришкен да. Бул баягы технический ящик да. Анан ар бир ящиктин жана программасы бар да. Программанын мындай ключтары болот да. Анан ошол исходный ключтары деген ал биздин маалымат боюнча Орусияда калган да. Ал исходный ключту аларда калса, значит бизге билинбеген менен, бирок алар любой момент ага деген байланышып укканга дагы алардын возможности бар да.
Тыңшоолорду жүргүзүүнүн тартиби боюнча тиешелүү укукка ээ болгон укук коргоо органы кылмыш ишинин негизинде шектүү жарандарды угуу үчүн соттон уруксат алат. Аталган уруксаттын негизинде кадимки же мобилдик телефондук байланыш операторунун базалык станциясы тыңшоого мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандагы мобилдик операторлордун биринин байланышты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Нурлан Курманбаев мыйзамда каралбаган шартта тыңшоолорду ишке ашыруу азыр мүмкүн эмес деп ишендирди.
Уюлдук байланыш ачылганда бизде болсо ачык технология колдонгон. Эгерде бирөөдө тыңшай турган устройство бар болсо, ошо менен адамдын сүйлөшкөн укуса болот эле да. Сотовый технологияларды карасак, GSM алып кетсек, 2G технологиясы. Ошондо маалыматтар бар, ошо 2G технологиясы атайын бир тыңшай турган оборудование чыккан, анын баасы бир өтө эле көп. Эгерде бир жаран ошо оборудование сатып алса, ошондой мүмкүнчүлүк бар деп. Ошол себептен азыр биз 3G технологиясына өтүп баратабыз. 3G технологиясында бирөөнү тыңшоо өтө кыйын. Ошо 3G технологиясында болсо, күчтү дагы катуу жапкан, эми 3G технологиясын угуш өтө татаал.
Адистердин айтымында тыңшоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон тарап оппозициялык саясатчылардын, ишкерлердин жана чечүүчү кызматтагы аткаминерлердин телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшап, маалымат чогултуп, аларды өздөрүнүн кызыкчылыгына карата пайдаланбайт деп айтууга кепилдик жок. Ошондуктан 1.5 жыл мурун депутат Курманбек Осмоновдун демилгеси менен изин суутпай издеп табуу иш чарасын жөнгө салчу мыйзамдар топтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жагы сунушталган. Бирок мына ошол мыйзам долбоору улуттук коопсуздук комитети менен ички иштер министрлиги сунуштаган шарттар менен кошулуп отуруп, кайра эле мурдагы абалына түшүп калган. Аталган мыйзам долбоору парламентте 2 окуудан өтүп, көпчүлүк колдоого ээ болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер өңүт берүүсүн угуп жатасыздар, микрофондо Айнура Жекша кызы. Эми Американын көзөмөлдөө программасына кайтсак, сын сөздөр АКШнын Европадагы өнөктөштөрү тарабынан да айтылууда. Евробиримдиктин юстиция маселелери боюнча комиссары Вивиан Рединг АКШнын башкы прокуроруна кат жолдоп, Европа өлкөлөрүнүн жарандары алардын жеке маалыматтары чалгындоо программасына камтылып-камтылбаганын билүүгө укуктуу деди. Нью-Йорк Таймс гезитин жазганына караганда, Германиянын канцлери Ангела Меркельдин басма сөз катчысы Штефен Зайберт президент Обама эмки жумада Берлинге келгенде бул маселе козголоорун айтты. Европа комиссиясынын маалымат өкүлү Мина Андреева 10 июнда Брюссельдеги брифингде
La Commission européenne s'inquiète des conséquences possibles sur la vie privée.
Еврокомиссияны бул программанын евробиримдиктин жарандарынын жеке турмушуна таасири тынчсыздандырат. Америка бийликтери бул маселе боюнча толук маалымат берет деп ишенебиз. Өзүңүздөр билгендей, улуттук коопсуздук үчүн мүчө мамлекеттер өздөрү жооптуу. Ал Еврокомиссиянын маалыматтарды коргоо жөнүндөгү жобосуна камтылбайт. Биримдиктин жарандарынын жеке маалыматтары тууралуу сөз болгондуктан, аларды өткөрүп алуу маселесин ошол мамлекеттердин бийликтери гана чече алат.
C'est au juge national de déterminer si les données peuvent être légalement transmises.
Берүүбүздүн башында АКШнын жашыруун программасын Джордж Оруэллдин көз кароолу менен салыштырып жатышканын айттык эле. Мындай салыштыруу канчалык орундуу? Бул суроону Кристофер Свифтке да жолдодук.
This again is a false analogy, right? The concept is that the government has total awareness, is omniscient.
Менимче мындай аналогия таптакыр жаңылыш. Орелдин концепциясы боюнча өкмөт эмне кылып атканынды билип турат. Узун кулактары бардык жерге жетет. АКШны карасаңар, маалымат каражаттарында, блогдордо, радио телеканалдарда ар түрдүү ойлорду, ар кыл көз караштарды жолуктурасыңар. Атүгүл конгрессте ар түрдүү ойлорду, бийликтин позициясынан кыйла айырмаланган пикирлерди укса болот. Ушундай дискуссия, талкуу бар жерде мамлекет тоталитардык көзөмөл орното албайт. АКШда андай жаңылыш аналогия тууралуу сөз кылуудан абдан этият болуш керек.
Dissent and discussion and debate. And so, you know, in the United States, we've got to be really careful about drawing these kinds of false analogies or false equivalencies.
Деди коопсуздук маселелери боюнча эксперт Кристофер Свифт. Сиздер азаттыктын өңүт берүүсүн уктуңуздар, даярдагандар Айнура Жекши кызы жана Куанычбек Жолдошов. Биринчи июнда Италиянын Верона шаарындагы ачык асман астындагы Байыркы театрда чоң концерт өттү. Мындан 100 жыл илгери ушул амфитеатрда Джузеппе Вердинин Аида операсы коюлган. Ошондон бери Арена ди Верона эң таанымал опера сахналарынын бирине айланган. 4 жылдан бери Миланда жашап жүргөн тенор менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Куттуктайм биринчиден. Менимче бул өзүнчө бир жетишкендик. Арена ди Верона бул чоң тарыхый бир жер да. Вердинин Аидасы коюлганына 100 жыл болуптур.
Биринчи 100 жыл, биринчи ошол Вердиге 100 жыл болгондо 1913 жылы ошол сахнада Вердинин Аидасын коюп опера кое башташканда, опера концерттерди, ошо классический концерттерди кое баштаган.
Жеңиш ушундай тарыхый бир сахнада ырдаган Пласидо Доминго, Андреа Бочеллини менен бир сахнада ырдаган кандай экен?
Эми бул башында бизге чалып эметкенде эле айтты, бул кичине сюрприз бар, пока эчинде айтпай эле тургула деп айтты. Мага чалганда эле мен үчүн аябай кубаныч болду. Ичимен толкундан эле эчинде айтпай эле баягы эми болуп кала болбой калабы деген болуп эле жүрдүм. Кийин акыркы күндөр анан уже точно болуп уже бара турганыбыз болуп эметип калгандан кийин анан мен айттым, үйдөгүлөргө да айттым. Мен үчүн башта баягы сахнага чыккыча даже репетиция кезинде жеткиче мен үчүн аябай мындай толкундануу болду да. Ошол эле миёну чоң маэстро Хосе Каререс менен чогуу урдашыбыз керек эле, бирок Хосе Каререс үй бүлөсүндө бирөөсү бир байкеси динеси бирөөсү каты ооруп калып ошонун айынан келбей калды тилекке каршы.
Анткени бул ошол эле мио Паваротинин бир визитный карточкасы болуп калган десек жаңылышпайбыз? Ал албетте көп ырлары менен таанылган. Анан сиз ушу мен түшүнгөнүмө караганда ушу Паваротинин жубайы Николетта Монтовани тааныштырганда ушул айтты да өзү, биз Паваротидей болуп жаштарды музыкага үйрөтө албайбыз, бирок аларга жардам бере алабыз деди. Анан сизге бир сүрөөнчү болуп атабы?
Бир чети түрөөчү деди эле деп айтсак болот. Себеби дегенде бул Николетта айтып кетиптирбайбы, бул Паваротинин өзүнүн ою болчу, ошол болочок жакшы үнү бар таланттуу жаштарга жардам берсем, ошолорго баягы педагогикалык жактан же болбосо бул карьерасын баштаган жагына да жардам берсем деген ою болгон экен да. Баягы башында булар прослушивание уюштурду да, эки этаптан болгон прослушивание уюштурушту. Биринчиси Модена шаарында болду, Павароти төрөлгөн шаарында. Экинчиси Болонья деген шаарда болду. Ошол жерден ушу тандап алышты да. Ошондон кийин ушул Паваротин фондациону Паваротин атынан концерттер болуп жатат, көптөгөн концерттер болду. Алдындан чоң концерттер болот, кудай буюрса азыр биз күзүндө Нью-Йоркко барабыз, ошого даярданып жатабыз.
Демек фонд сизди ушул концерттерге чакырып, ушул жагынан жардам берип жатат, э? Ушундай эмешине таанытып.
Пропаганда жагына жардам берип атат да, пропаганда жагына жардам берип атат баягы. Баарына деле түрткү керек да.
Сиз азыр Миланда ошо контракт боюнча буга чейинде Перголезде бир Анконадагы кичинекей шаарда иштедиңиз. Азыр башка бир контракттар барбы?
Мен ал жанагы ошол кезде Риголетто операсы менен көптөгөн театрлар менен иштедим. Багы ошол Перголезге барырдык, андан сырткары Фермо деген шаарында болду, андан сырткары Палермо деген шаарда чоң Массимо деген театр бар, ошол жерде болду. Кары Сардиния деген остров бар, ошол жерде Сассар деген шаарында Верди атындагы театрында болду Риголетто. Ошол көптөгөн театрда да ырдап калдым Италиянын. Андан сырткары азыр алдында ырдай турган дагы бир ушул эле Риголетто бар. Бул Италиянын Тревизо шаарында Марио дель Монако деген театрда болот. Күзүндө ноябрда болот.
Анан Миланда турат экенсиңер, Ла Скала качан болот?
Эм Кудай буйруса ушундай деп менен барсам, Кудай буйруса жакындап калды го деген оюм бар. Ага чейин багы өзүнүн акырын багы ступенька менен чыгыш керек деген ойдомун. Ошого өзү бышып күнү келер го деген ойдомун.
Тан үстүнө Ла Скала деген сөз тепкич деп которулат эмеспи? Рахмат, Кыргызстанды ушинтип таанытып жүрө бериңиз. Чоң ийгиликтер болсун. Буйурса, Ла Скаланын сахнасынан көрүп калаарыбыз сизди жакында келечекте. Анан итальяндар айтмакчы: комплименти, браво, брависсимо.
Угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны программадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.